بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الدين أعزني الله إياكم، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah taala. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan dan keselamatan untuk kita kembali bisa kumpul di rumah Allah yang mulia ini. Pada kesempatan ini kan kami sampaikan berkenaan bagaimana cara dalam kita mendidik anak-anak kita, dan wafillah barakallahu fikum, atau kiat sukses untuk mendidik anak-anak. Dan di sini kita bukan pendidik yang pertama, tapi kita semua adalah tinggal mengikuti dan meneladani generasi pendahulu kita. Tentunya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, penuntun kita, teladan kita semua dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak-anak generasi penerus kita agar mereka semua menjadi anak-anak yang soleh salihah. Perlu kita semua sadar bahwa pendidikan kita Ahlus Sunnah ini pendidikan bukan hanya mengajari ilmu semata, menjadikan pintar anak-anak kita, namun bagaimana menerapkan ilmu tersebut agar anak-anak kita tumbuh bersama ilmu dalam bimbingan Quran dan Sunnah, sehingga menjadi anak-anak yang soleh salihah hingga sampai ke jannah, sampai ke surga Allah Ta'ala nantinya. Bukan hanya sekedar untuk nanti masa depannya agar bisa menjadi manusia, yakni menjadi pegawai negeri atau menjadi ya orang yang sukses dunianya, bukan. Kita memotivasi anak-anak bukan sebatas dunia, tapi kita memotivasi dan mendidik anak-anak kita hingga kelak di akhirat. Sehingga ya fila barakallahu fikum, tujuan daripada pendidikan yang kita selenggarakan adalah bukan sekedar menjadikan pintar mereka dengan ilmu, tapi mereka mempraktekkan ilmu itu sendiri. Maka para pendidik, para ustadz, ustadzah, para orang tua juga dalam mendidik anak, yang penting adalah penerapan dari ilmu yang didapatkan. Karena agama ini, ilmu yang Allah ajarkan dalam agama ini, ya, di samping petunjuk juga amalan itu sendiri sesuai dengan petunjuk. Pengamalan petunjuk itu sendiri. Maka di samping Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman, Allah utus utusan sebagai teladan. Kalau kita ingin tahu seperti apa Al-Quran, maka pelajari perihidup Nabi. Ketahui bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab seperti ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak beliau, beliau menuturkan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak beliau itu Al-Quran. Sehingga kita diperintahkan dalam perkara ini, oh, karena ini adalah peranan para anbiya. Ini adalah peranan yang diperankan para nabi. Peranan yang berat, yang besar tentunya. Sehingga kita harus senantiasa menjaga keikhlasan dalam kita melakukan amalan yang besar ini. Dan kita mengarahkan anak didik kita untuk mereka bisa benar-benar paham, mengerti tentang agama. Mereka meraih akhlak yang mulia. Mereka terdidik dengan baik. Ini yang kemudian akan mengantarkan pada kebahagiaan bagi mereka, anak didik kita, anak-anak kita, juga kita para pendidik di dunia dan di akhirat. Sebenarnya masalah anak tentunya tanggung jawab pertama orang tua. Adapun para ustadz-ustadzah, para guru, para pengajar itu sifatnya ta'awun. Adapun tugas utama adalah orang tuanya. Kalau kita orang tua benar mendidiknya dan menanamkan keimanan dengan baik, mereka menjadi anak-anak yang beriman seperti kita orang tua, ini kelak akan Allah pertemukan kembali kita dengan anak-anak kita. Lihat ya fila barakallahu fikum yang Allah sebutkan dalam surat At-Tur pada ayat yang ke-21. Apa kata Allah Ta'ala? Allah sampaikan alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah katakan orang-orang yang beriman kemudian diikuti pula oleh anak keturunannya juga mereka beriman, maka Allah pertemukan kelak mereka di surga dengan anak keturunannya, dengan anak cucunya. Allah kumpulkan semua mereka di surga. Dan Allah katakan wa ma'alatna min amalihi min syai'. Allah tidak sia-siakan amal-amal kalian sedikit pun. Harta yang kau keluarkan untuk membiayai mereka, waktu dan tenaga yang kau curahkan untuk mendidik mereka, semua dinilai Allah Ta'ala. Nah, ifillah barakallahu fikum, di sini ingin kami sampaikan apa yang disampaikan Syekh Muhammad Jamil Zainu berkenaan dengan kiat seorang pendidik yang sukses. Bagaimanakah seorang pendidik agar berhasil dalam mendidik murid-muridnya, atau ya, bagaimana orang tua berhasil mendidik anak-anaknya? Nah, ifillah barakallahu fikum, kita tidak pungkiri bahwa seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim, faqidus syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberi sesuatu. Kayak kita umpamanya tidak punya uang, kan tidak mungkin kita kasih uang kepada orang lain. Kah bagaimana? Sama dengan kita ingin mendidik anak. Kalau kita tiada ilmu, mana mungkin kita akan bisa memberi ilmu kepada mereka, anak didik kita. Begitupun orang tua yang tanggung jawabnya mendidik anak. Kalau enggak ada ilmu, apa yang diberikan pada anak? Tidak ada. Maka di sini di antara kiat kunci sukses bagi para pendidik, entah itu bapak, ibu ataupun guru, ya, pengajar, mudarris, mudarrisat. Pertama kata beliau, ayyakuna mahiran fi mihnatihi. Dia memang ahli dalam peranannya. Dia menguasai ilmu, dia ngerti ilmu, dan dia memang ya ahli di dalamnya. Coba perhatikan. Ini yang telah Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW untuk memberitakan kepada kita umatnya. Dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah sudah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Dikatakan oleh Allah, sampaikan wahai Nabi, ini jalanku, di mana aku menyeru kalian untuk ibadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Dan wafila barakallahu fikum, kita sebagai orang tua harus menyadari tanggung jawab besar ini, di mana kita wajib memberi ilmu kepada anak-anak, sehingga kita harus belajar. Seperti kita sadar harus menafkahi istri dan anak, kita pun bekerja. Lalu bagaimana untuk mendidik mereka? Harus belajar. Karena di dalam pundak kita ini ada tanggung jawab besar, ada amanah yang berat yang harus kita pikul. Amanah yang mana? Di dalam surat Tahrim ayat yang ke-6 itu Allah sudah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu juga keluargamu dari azab api neraka. Bagaimana kita bisa menjaga mereka? Bagaimana kita bisa memelihara mereka untuk tidak sampai terjerumus, terbakar dalam api neraka? Kita tentu perlu bertanya dan perlu belajar dari mereka, generasi pertama umat ini yang paham ayat ini. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antaranya beliau mengingatkan dan memberitakan kepada kita cara untuk menjaga diri dan keluarga dari azab neraka itu adalah, yaitu supaya kita ya allimuhum wa adibuhum, kita ajari mereka ilmu, kita didik mereka dengan ilmu agama, agar mereka berilmu, agar mereka berakhlak, agar mereka beradab. Ajarkan pada mereka ilmu agama ini. Nah, kita dituntut oleh Allah ala basiratin, di atas ilmu. Sehingga seorang pendidik yang sukses itu harus kuasai ilmu yang akan disampaikan, mengerti apa yang disampaikan, dan tahu kapasitas orang yang disampaikan ilmu padanya. Nah, di sini tentunya orang tua lebih tahu tentang anak sendiri daripada guru di sekolah. Karena dari kecil dia tumbuh bersama orang tuanya. Dia yang mendidiknya. Dia tahu karakter anaknya. Namun karena orang tua tidak ada waktu, kesempatan, atau tidak kemampuan, orang tua sekolahkan anaknya. Nah, guru yang di sekolah itu yang mewakilinya untuk mendidik. Maka para guru, para pengajar, untuk suksesnya dalam peranan kita mengajar mereka anak-anak itu, hendaknya kita benar-benar menguasai, memahami, mengerti materi yang kita ajarkan dan mengerti cara ya mempraktekannya, mengamalkannya. Karena ilmu yang kita ajarkan ya ikhwah, bukan hanya sekedar ditahu anak-anak, bukan sekedar memberitahukan kepada anak bahwa ini ajaran Nabi SAW, tapi bagaimana mendidik mereka itu bisa mempraktekkan ilmu itu. Ya, mendidik, mengajari mereka untuk bisa mempraktekkan ilmu tersebut. Ini penting ikhwah barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa mengajari mereka? Mereka bisa mempraktekkan, memahami ilmu yang kita ajarkan. Ini bagi para pengajar. Dan yafila barakallahu fikum, kita juga harus ya menjaga dalam perkara ini bahwa pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah merupakan pelatihan bagi mereka, sekaligus pelatihan untuk mengamalkan ilmunya. Dan antum harus sadar, kita semua sadari, keberhasilan kita memahamkan anak-anak didik kita kepada satu ilmu atau petunjuk yang kemudian mereka mau menerima dan mengikuti petunjuk, disitulah sebenarnya yang kita targetkan. Dan ingat, ya, jaga keikhlasan, jangan kita jadikan standar itu dunia dalam kita mengajarkan ilmu. Rasulullah SAW menghabarkan kepada Ali bin Abi Thalib hadis yang beliau sampaikan untuk kita semua tentunya. Apa kata beliau? Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, andai saja Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang sebab lantaran dirimu, maka pahala untukmu lebih besar nilainya min humrin na'am, dari unta warna merah. Ini adalah harta paling mulia, istimewa di kalangan Arab ketika itu. Ya, harganya paling tinggi di zaman itu. Sehingga jadi ukuran atau jadi gambaran, ya, bahwa ketika seorang mendapatkan hidayah sebab ajakanmu, sebab ajaranmu, petunjuk yang kau sampaikan, itu bagimu pahalanya lebih besar dari nilai unta yang berwarna merah. Makanya fila barakallahu fikum, jaga keikhlasan kita dalam melakukan amalan yang agung ini. Ini adalah peranan para anbiya. Yang kedua, ya fila barakallahu fikum, ayyakuna qudwatan hasanatan li ghairihi. Yang kedua, engkau sebagai pendidik, engkau sebagai para mudarris mudarrisat, para guru pengajar, juga termasuk abba ummahat, ya, hendaknya engkau bisalah menjadi qudwah, menjadi teladan bagi yang lain, yaitu bagi anak muridmu dan bagi orang lain. Ketika engkau di rumah, teladan bagi keluargamu. Ketika engkau di masyarakat, teladan bagi mereka masyarakatmu. Ketika engkau di kelas, di sekolah, engkau teladan bagi murid-muridmu. Begitu sosok seorang guru, maka dikatakan guru itu dari bahasa yang istilah orang kita bilang digugu, ditiru. Digugu itu didengar, dipatuhi ucapannya, dan patut ditiru, pantas ditiru perilakunya. Itu guru. Ya? Dia menyampaikan sesuatu dari ilmu dan dia praktekkan sehingga dia jadi teladan. Dan ini supaya kita tidak terkena ancaman Allah. Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima takununa ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah katakan dalam ayat ini surat Saf, wahai orang yang beriman, mengapa kalian bicara tentang ilmu, kalian tidak amalkan itu ilmu? Sungguh betapa besar murka Allah bagi mereka, orang-orang yang bicara tentang ilmu, mengajarkan ilmu, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Kita berlindung pada Allah dan mohon selamat dari perkara ini. Iwafillah barakallahu fikum. Ya? Ini istilah orang bilang jarkoni. Dia bisa ngajari ilmu tapi enggak bisa menjalani sendiri. Dan ini ibarat orang bikin terang orang lain tapi dirinya hancur. Karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Bukan ini tujuan seorang pendidik. Seorang pendidik di samping dia telah kuasai ilmu, materi, metode pengajaran ilmunya, dia juga menjadi qudwah hasanah, teladan yang baik bagi yang lainnya. Dan subhanallah, wa fila barakallahu fikum, keumumannya, keberhasilan seorang pendidik itu dengan keteladanan. Makanya Rasulullah SAW Allah jadikan sebagai teladan untuk umat ini, supaya umat ini mudah menirunya, mudah mengikuti ajarannya, cukup teladani apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 1. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi siapa saja orang yang dia berkeinginan jumpa Allah, mengharapkan ketemu jumpa dengan Allah dan berharap selamat di akhirat. Teladani Nabi SAW. Ini perintah Allah ya ikhwah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, seorang pendidik juga tadi berkenaan dengan dia menguasai materi, menguasai keadaan yang dididiknya. Hendaknya seorang pendidik ini juga apa? Dia memiliki ya kepribadian yang baik sehingga bisa dijadikan keteladanan bagi anak didiknya. Kalau di rumah ya orang tua, bapak, ibu jadi teladan bagi anak-anaknya. Hati-hati ya barakallahu fikum. Yang namanya teladan ini akan selalu jadi ya titik pandang, selalu dilihat, selalu didengar bagaimana perilakunya, apa ucapannya. Ini yang berat. Allah jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umat ini agar mereka meniru bagaimana ucapan-ucapannya, bagaimana perilakunya. Itu Rasulullah SAW bagi umat ini. Dan kita bagi orang-orang yang di bawah kita. Ingat ya ikhwah, kata Rasulullah SAW, Inna Allaha yas'alu an kulli ra'in ammastar'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menanya, meminta pertanggungjawabannya dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Kita sebagai guru, pengajar, ustadz, ustadzah tentunya pemimpin bagi murid-murid kita dalam pendidikan. Allah akan minta bagaimana tanggung jawab kita dengan amanah yang diberikan. Ahafidhu am dhayya'a. Apakah benar ia jalani itu amanahnya atau ia abaikan amanahnya? Hatta yus'ala rajul an ahli baitihi, sampai kita kalian semua, antum semua akan Allah tanya seorang suami itu bagaimana mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Allah tanya. Ini berat, sungguh berat ya ikhwah. Karena itulah supaya ringan nantinya tanggung jawab kita. Dari awal kita melangkah, cari istri solihah yang berilmu. Supayanya ringan tanggung jawabmu, mudah caramu mendidiknya. Tapi kalau istri bodoh, perilakunya jelek, susah dirimu. Hari-hari adu mulut, ya. Hari-hari bertengkar, ribut. Karena berbeda sisi pandang, misi dan misinya, visi dan misinya berbeda. Tapi ketika engkau bersama istri sama-sama ada ilmu, mengerti ilmu, maka tujuannya sama. Anak lihat bapak juga sama nasihatnya, ibu juga sama ajakannya. Itu. Tidak berseberangan. Dan ini penting bagi para abah, para ummahat menselaraskan dalam ya, misi dan visi pendidikan di rumah. Ayo, berusaha. Jadikan teladan. Karena iwa barakallahu fikum, ya, keteladanan ini menyangkut ya, sikap perilaku dalam hubungan dengan manusia dan juga dengan Allah Ta'ala utamanya. Maka contohkan bagaimana ketaatanmu kepada Allah. Contohkan bagaimana kebaikanmu kepada sesama. Sehingga kata Rasulullah SAW, birru abaka, tabirru abnak. Engkau berbaktilah pada kedua orang tuamu. Ajari anakmu bagaimana caranya kita datang pada orang tua, bagaimana sikap kita pada bapak, bagaimana sikap kita pada ibu yang sudah tua, ya, penghormatan kita, pemuliaan kita, dan khidmatnya kita. Ajari anak, sehingga nanti anak-anakmu tahu bagaimana berkhidmat padamu, menghormatimu, merawatmu, tahu. Ini penting buat kita, ya barakallahu fikum, ada kesempatan punya orang tua masih hidup, kesempatan ajari anak-anak untuk perhatian dan peduli pada orang tua. Sehingga nanti anak kita pun akan peduli kepada kita saat kita sudah tua. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu tergantung kita punya amal. Jelas ikhwah barakallahu fikum, keteladanan yang baik dalam mendidik anak-anak. Sebab anak ini pun murid-murid kita akan melihat bagaimana guru dalam ucapannya, bagaimana guru dalam perilakunya. Dan terkadang Anda enggak perlu bicara, tapi sikapmu sudah menjadi ilmu buat anak-anak. Dengan perilaku baikmu sudah menjadi nasihat buat mereka. Ada orang enggak bicara, tapi begitu dia muncul orang semua diam, diam. Kenapa? Ini yang datang orang yang berwibawa. Orangnya baik. Enggak perlu cerita banyak, enggak teriak-teriak. Sudah dimengerti. Ya fila barakallahu fikum. Dan ini para ulama kibar dari Ahlus Sunnah, wibawanya luar biasa. Ya fila barakallahu fikum. Yang kedua tadi, ayyakuna qudwatan hasanatan li ghairihi. Hendaknya engkau bisa menjadi teladan yang baik bagi yang lain. Guru bagi anak didiknya. Orang tua, bapak, ibu bagi anak-anaknya di rumah. Ya. Sebab keteladanan ini mudah ditiru. Anak hari-hari lihat bapak ibunya, Masya Allah. Ya, ibadahnya bagus, sholatnya bagus. Ya. Kemudian juga perilakunya bagus, tutur katanya bagus, sopan, tidak pernah tengkar, tidak pernah bicara. Ya, marah-marah. Ini anak pun akan terbawa. Kalau anak sering orang tua marah keras pada anak sikapnya, nanti yang kakak marah adiknya. Bahkan yang adik bisa melawan kakaknya. Karena apa? Ada contoh. Bagaimana istri melawan pada suami. Atau suami mencaci istrinya, ibunya, anak-anak. Maksudnya di depan anak-anak. Enggak boleh. Jangan sekali-kali suami caci maki istri di depan anak. Atau marah istri di depan anak. Apalagi dibodoh-bodohkan, dijelek-jelekan, jangan. Sebab kalau engkau sebagai suami berani atau sampai menjatuhkan istrimu depan anak-anak, mencacinya, memarahinya, menjelek-jelekannya, habis sudah di pandangan anak-anak martabat ibu. Sehingga dia pun akan berani kepada ibunya dan berani padamu bapaknya. Karena engkau sendiri yang mengajarinya. Atau sebaliknya ibu marah kepada suami di depan anak-anak, anak-anak dengar. Ini rusak mindsetnya anak-anak. Pikiran mereka akan menjadi berubah. Sehingga Allah perintahkan kepada kalian kita semua, kalau ada permasalahan kalian dengan istri, keluarga di rumah ada masalah, fahjuruhunna, ya, kalian hajar mereka di apa? Di rumah kalian. Di kamar, atur sudah, bicarakan berdua. Sehingga ketika keluar dari kamar, anak gak lihat, lihatnya tetap bapak ibu biasa. Ini yang berat, ini yang berat. Meredam masalah seakan tidak ada masalah di depan anak-anak agar tidak tahu masalah. Jangan anak-anak dilibatkan selalu dalam permasalahan orang tua. Sulit untuk mendidik mereka nantinya. Karena gak ada figur. Anak gak percaya sama bapak. Karena ibunya bilang bapak, marahi bapaknya. Kalau mau negur orang bapak atau negur suami para ummahat, itu hendaknya ya lihat kondisi di mana posisi. Jangan depan anak-anak langsung. Begitupun para pengajar satu dengan yang lain, ada mudir, kepala sekolah, ada guru, ya, ada wali kelas. Kalau menegur sesama guru, jangan di depan murid-murid. Itu guru itu memang begini, begini. Menjatuhkan guru yang lain di depan muridnya. Sehingga nantinya engkau pun akan dapatkan seperti engkau jatuhkan dia di depan murid-muridmu. Sehingga murid-murid gak percaya sama dia atau meremehkan dia. Engkau pun akan diremehkan. Karena apa? Muridmu akan tahu kelakuanmu. Oh ternyata guru juga sama dengan dia. Semua gurunya dianggap jatuh semua sudah martabatnya. Maka jangan sampai ada satu guru dengan guru yang lain menjatuhkan di depan murid-murid. Yang ada mestinya kalau ada pelaporan guru, bapak guru ini atau ustadz ini begini-begini, ya jazakumullah khair atas ya informasinya. Insyaallah itu mungkin karena ada kelalaian. Insyaallah besok akan berubah. Kita datangi secara pribadi. Afan ustaz, anak-anak murid bilang begini-begini antum. Betulkah? Kalau bilang kalau begitu jangan diulang. Hati-hati. Ya. Karena ya barakallahu fikum, muridnya sensitif, jeli, teliti. Benarkah guru bilang begini? Dia amalnya bagaimana? Begitupun anak-anak kita. Anak-anak kita juga sama, meniru bapaknya, meniru ibunya. Kalau ternyata yang kita omongkan, kita amalkan, kita praktekkan, jadilah kita teladan buat mereka. Tapi kalau kita tidak mempraktekkan yang kita omongkan, yang kita ajarkan, enggak akan diterima ilmunya. Ah, cuma bicara saja, prakteknya enggak ada. Ah, cuma begitu omong saja, kenyataannya tidak begitu. Hilang nilai-nilai kebaikan itu. Seakan hampa pendidikan kita tidak membekas di anak. Ini penting buat kita menjadikan teladan buat mereka. Yang ketiga, ikhbar kalafikum. Ayak malabi mayak murubih. Seorang pendidik, seorang guru, satu ustazah atau orang tua lah. Karena dia guru di rumah. Dia praktekkan apa yang dia ajarkan. Dia amalkan apa yang dia perintahkan dan dia menahan apa yang dia larang. Jangan engkau melarang, engkau sendiri melakukan. Muncul ketidakpercayaan. Muncul ketidakpedulian anak pada kita. Kau bicara, iya begini, begini, tapi prakteknya ternyata tidak begitu. Ya fila barakallahu fikum, ini yang juga kita harus sadari. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah jaga Rasulullah SAW dan beliau dibimbing oleh Allah untuk menjadi teladan. Ayat-ayat yang turun, beliaulah yang menjalankan. Beliau mempraktekkan semua. Ilmu yang Allah ajarkan, beliau praktekkan. Sehingga sampai pada tingkatan manusia terbaik. Allah puji. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Nabi, engkau berada pada puncak akhlak yang paling agung, puncak akhlak yang paling baik. Allah sanjung Nabi SAW seperti itu, di atas kebaikan akhlak, akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling mulia, itu Nabi SAW. Sebab apa? Setiap ayat yang turun dari Allah kepada beliau, beliau amalkan, beliau praktekkan. Sehingga para sahabat cukup melihat beliau. Makanya beliau katakan ketika masalah sholat, sholdu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat seperti kalian lihat, aku sholat. Mereka gak perlu tanya-tanya banyak. Mereka paham. Begitupun ikhwah barakallahu fikum kepada para pengajar. Lihat apa yang diajarkan. Jangan sampai kita melanggar. Kalau berkenaan dengan akidah, jaga akidah kita. Kalau berkenaan dengan ibadah, jaga ibadah kita sehingga murid-murid kita akan melihat baiknya ibadah yang kita kerjakan. Dalam muamalah pun kita berikan contoh. Kitalah yang mencontohkan kejujuran dalam bermuamalah. Ya. Ini juga perlu kita contohkan. Anak-anak kita akan meniru seperti orang tua di rumah melarang anaknya bohong, ya jangan sampai terjadi waliyadzubillah bohong yang anak-anak tahu kita bohong. Ya. Ketika orang tua marahi anaknya karena bohong, bapak ibunya juga bohong. Ditanya, "Nak, kamu tadi belanja dari mana uangnya?" "Dikasih fulan." Ibunya tanya, "Apa bener ya kakak ngasih anak saya uang?" Padahal kakaknya ini enggak bilang, "Enggak." Nah, berarti anaknya dusta. Ditanya, "Nak," katanya, "Pak D," katanya, "ya, om itu enggak ngasih. Kok mau dari mana?" Anak ngelak. "Kok bisa anak ini dusta seperti itu mamanya?" Ya, bisa jadi ibunya juga yang ajar anaknya dusta. Karena anak kan meniru orang tuanya. Kalau dia mau jujur padahal, subhanallah. Ini padahal anak ambil uang ibunya. Sehingga anak itu ditanya macam-macam, ibunya bingung jengkel. Ketahuan anaknya yang ambil uang ibunya. Yang untuk belanja. Nah itu. Bagusnya ibunya juga ketika anaknya bilang, "Umi, pamit mau berangkat. Minta uang saku." Kasih. Jangan bilang gak ada, nak. Padahal ada uang, bilang gak ada. Kemudian ketika anak pulang, "Lo Umi bilang gak ada uang, ternyata Umi beli ini, beli ini." Ya itu coba, alasan apa kira-kira? Dusta lagi. Coba kasih tahu aja, "Nak, Umi uang dari Abi cuman ini, nanti buat belanja ikan dan sayur. Kau berangkat sudah, nanti kamu pulang makan, Umi sudah masak." Jujur aja sampaikan, "Kamu gak usah canggung uang saku ya. Berangkat anak, pulang ada makanan dan tenang. Tapi kalau Umi bilang gak ada uang, berangkat sudah. Nanti tanya akak, lu kata Umi gak punya uang kok." Besoknya anaknya bisa jadi dusta lagi. Intinya wa barakallahu fikum, apa yang kita larang hati-hati, jangan kita langgar. Apa yang kita perintah hati-hati, jangan kita tinggalkan. Sebab anak itu butuh keteladanan yang baik. Perilaku contoh dari kita orang tua. Ya, begitu. Sehingga yang ketiga tadi, hendaknya seorang guru dia mengamalkan apa yang dia perintahkan pada anak-anaknya, yang diajarkan pada anak-anaknya. Jangan sampai kena murka Allah. Apa kata Allah Ta'ala? "Lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Allah kata, "Wahai orang yang beriman, mengapa sih kalian bicara, kalian tidak amalkan? Besar murka Allah bagi mereka orang yang berbicara, mengajarkan ilmu, sesuatu dari ilmu, sementara ia tidak amalkan." Nah, maka untuk seorang guru yang sukses, yang baik, dia akan mengamalkan apa yang diperintahkan pada anak-anak muridnya, dia jauhi yang dilarangnya. Yang keempat, ya, ayya'lam ana wadhifatu wadhifatul anbiya, harus disadari dan dimengerti oleh setiap para pengajar, mudarris, mudarrisat, para muallim, muallimat, para guru, pengajar, harus menyadari bahwa peranan Anda, peranan kita semua adalah memerankan peranan anbiya. Memerankan peran para nabi. Yaitu membawa ilmu, mengajarkan ilmu. Dan peranan ini peranan besar. Sampai Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah orang yang lebih besar, lebih baik ucapannya? Siapakah orang yang lebih baik ucapannya dari mereka orang yang menyuruh manusia untuk ibadah kepada Allah. Itu para nabi yang mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah. Mereka itu punya peranan yang amat sangat besar. Dan peran mereka itu setelah wafatnya para anbiya, maka para ulama yang menjadi pewarisnya memegang peranan para anbiya, sehingga para ulama itulah yang mereka berperan untuk mengajak kepada umat manusia ibadah kepada Allah semata, memperingatkan umat dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Itu peran para ulama. Dan yang lebih kecil lagi peran para guru, para pengajar, para mudaris, mudarisat, dan lebih kecil lagi para orang tua di rumah masing-masingnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar agar rumah kita dapat barokah. Maka dalam rumah pun tetap amar ma'ruf nahi mungkar ada dan selalu diadakan. Hal-hal yang jelek diingatkan, yang baik ditingkatkan. Ya fila barakallahu fikum, sebab tujuan kita mendidik bukan menjadikan mereka pintar semata, sekali lagi, tapi tujuan pendidikan kita ini bagaimana mereka berubah akhlaknya, menjadi baik sikapnya. Semua manusia lahir tidak membawa akhlak, karena akhlak itu tumbuh bersama didikan orang tua. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu terlahir, dilahirkan dia dalam keadaan fitrah, di atas fitrahnya, di atas iman, di atas Islam, di atas kesucian. Fa abawahu ayuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani, sehingga peran dari kedua orang tua itu yang akan mendidik anak tersebut, akankah dijadikannya Yahudi atau dijadikannya Nasrani atau dijadikannya Majusi. Itu orang tua punya peranan besar dalam pendidikan anak. Sehingga ya fida barakallahu fikum, Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala mengingatkan kepada kita, laula syaitan wa tarbiyatus su' minal walidain lakanal aulad ala fitratihi. Andaikan bukan disebabkan syaitan yang menyesatkan kita manusia, dan kalau bukan disebabkan karena jeleknya pendidikan kedua orang tua kepada anak, pasti, pasti anak-anak itu akan tetap di atas fitrah. Ya, kalau anak-anak kita ini dididik dengan benar oleh orang tuanya, dengan Quran dan Sunnah dibimbingnya, dilindungi dari syaitan yang menggodanya, akan terjaga fitrahnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, melindungi anak dari syaitan itu sejak kapan? Sejak dalam proses penciptaannya. Di mana Rasulullah mengatakan, kalau seorang suami mendatangi istrinya, lalu ia berdoa bismillah Allahumma jadibna syaitan wa jadibna syaitan marazaktana, ditakdirkan dengan hubungannya ini ada lahir anak, maka anak yang lahir dari hasil ini tidak akan diganggu syaitan. Taib barakallahu fikum, sudah aman dari gangguan syaitan. Tinggal kita memprotek, kita tinggal mengusahakan pendidikan di rumah kita. Dalam pertumbuhannya bagaimana orang tua mendidiknya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau kita mau jujur dan mau memperhatikan dengan seksama, pasti engkau akan lihat kerusakan anak-anak itu tak lepas dari sebab jeleknya pendidikan orang tuanya di rumah. Nas'alullah salamul afiyah, kita berlindung pada Allah dari kejelekan ini. Karena apa ya barakallahu fikum, hidayah itu di tangan Allah. Allah yang memiliki hidayah. Kita orang tuanya mendidik, membimbing. Dan kita tidak bisa menjadikan, wah itu anaknya ustaz saja begini, ustaz saja punya anak begini. Bukan ustaz yang bisa memberi hidayah. Taufik hanya dari Allah. Ustaz kita semua juga sama, hanya memberi nasihat, memberi arahan, membimbing. Kembali petunjuk di tangan Allah Ta'ala, terserah Allah yang memberikan hidayah. Yahdi may yasha, Allah beri petunjuk orang yang Allah kehendaki. yudilu mayyasa, begitupun Allah bisa menyesatkan pula orang yang Allah kehendaki. Sehingga yufila barakallahu fikum, kita orang tua juga jangan putus asa, terus-terus berdoa memohon pada Allah Ta'ala untuk anak-anak kita agar mereka tetap dapat hidayah taufik dari Allah di atas iman, di atas Islam. Seperti itu upaya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah agar anak keturunan dijadikan muslim semuanya. Lihat dalam doa beliau, Rabbana ij'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dalam surat Al-Baqarah beliau katakan, Rabbana ya Rabb kami, jadikan kami berdua orang yang berserah diri padamu dan anak keturunan kami, jadikan mereka Islam semua. Permintaan kepada Allah. Nayafila barakallahu fikum. Jadi kesadaran kita menyadari peran kita, ini peranan yang besar, adalah peran para anbiya. Kemudian nayafila barakallahu fikum, yang berikutnya, yang kelima adalah kita mempergauli anak-anak didik kita dengan akhlakul karimah, dengan contoh yang baik. Kita pergauli mereka dengan akhlak yang mulia. Ingat ikhwah, seorang guru itu harus bisa menanamkan simpati anak-anak didiknya kepada dirinya. Jangan sampai anak didik antipati dengan dirinya. Paham maksudnya? Nah, kalau guru ini anak muridnya sudah antipati, kira-kira pelajarannya mau diterima enggak? Paling benci ustaz ini, paling benci ustazah ini. Kira-kira kalau ustaz yang dibenci masuk di kelas, apa kata anak-anak? Diam semua, tapi diam itu bukan perhatian. Diam enggak suka sudah. Enggak bakal masuk ilmunya. Dan ingat caranya untuk menarik simpati anak murid kita, anak didik kita, caranya bagaimana? Coba cari cara, bukan antum masuk bagi-bagi permen, bagi-bagi gula-gula ya. Antum masuk bagi-bagi roti atau bagi-bagi es krim. Dibagi dulu baru mereka suruh belajar. Enggak harus begitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innakum lantas aunan nas bi amwalikum, kalian tidaklah bisa kalian membuat simpati mereka pada dirimu, membuat orang-orang senang, membuat murid-murid senang padamu dengan hartamu. Tapi jadikanlah mereka simpati padamu bitalqi wajhin wa husnul khuluqin. Jadikan mereka anak-anak muridmu, anak-anakmu, atau masyarakatmu. Jadikanlah mereka simpati padamu dengan cara manis mukamu. Dan juga dengan cara baik akhlakmu. Itu ikhwan barakallahu fikum. Kunci sukses seorang pendidik di sini. Jangan muka bangka. Tahu muka bangka? Istilah orang Ambon itu muka bangka. Guru kok gampang marah terus. Sedikit marah, sedikit marah. Kaku sikapnya kepada murid-muridnya. Murid-murid itu tidak akan simpati. Dan kalau orang sudah tidak simpati, antipati, benci, tidak bakal nasihatnya didengar. Tapi kalau orang sudah simpati, ya ini, hati-hati juga. Jangan sampai dibikin fanatisme. Sehingga fanatik sekali. Jangan. Biarlah mereka simpati sehingga mudah mengerti dan mudah menerima nasihat kita. Beri perlakuan yang baik. Cantum lihat bagaimana Rasulullah SAW dicintai semua kalangan, bahkan anak-anak kecil. Karena belum Masya Allah datang ke Bani Abbas menemui anak-anak mereka yang sedang bermain. Kata Rasulullah SAW, mari kejar aku, siapa yang dapat aku kasih dia ini. Mereka lari duluan. Sampai dapati beliau, ada yang dari depan puluh, dari belakang, dari kanan kiri, rame. Artinya beliau ya cair dengan anak-anak, fair. Anak-anak bermain, beliau ikut turut. membesarkan hati mereka. Kadang beliau datang pada anak-anak, usap kepala mereka dan mengucapkan assalamualaikum pada anak bermain. Diucapkan salam buat mereka. Begitupun antum ikhwah, terutama para ustaz-ustazah, para pengajar. Kalau melewati anak murid baik di sekolah, di rumah atau pas di luar, kalau itu murid kita, salam dulu, jangan nunggu mereka salam. Ya, kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak itu ditanya, siapa nak? Ustaz. Oh, ustaz. Contohkan yang baik. Tapi kalau kita enggak salam, tunggu mereka salam, sama-sama enggak salam, diam-diam. Ditanya, siapa nak? Ustaz, kok diaman ustazmu? Kamu enggak salam, dia enggak salam. Enggak bagus ceritanya. Tapi kalau kita memberikan contoh, simpati anak-anak itu ada. Dan ingat, doa salam itu luar biasa pengaruhnya, dampaknya, barokahnya, ikhwah barakallahu fikum. Jadi bikin mereka itu simpati kepada kita dengan akhlak kita yang baik. Enggak harus kamu bagi-bagi uang kepada anak-anak murid kita. Pendidikan itu enggak harus begitu. Tapi dengan baiknya perilaku, itu anak-anak akan simpati. Dan kalau sudah simpati, senang, cinta kepada gurunya, maka dia akan tunggu. Ini jam pelajaran. Oh, ustaz ini, masya Allah. Ya ikhwah, kita ngajar anak-anak dalam masjid TPQM. Ada guru yang sabar, ada guru yang gampang bentak-bentak. Pasti anak-anak, gak mau damai dia. Kenapa? Galak. Sama ustaz ini aja. Fitrah akan memilih. Cenderung kemana? Cenderung yang ini. Ini banyak. Dibilang, sudah kamu kesana. Tidak mau ustaz. Anak sama ustaz saja. Kenapa? Dia tidak cerita, tapi sudah tahu kalau sana gampang bentak. Gampang marah. Tidak sabaran. Beda ya ikhwah. Makanya, beliau katakan, al-mu'minu ya'lafu wa yu'la. Kalian orang mukmin, hendaknya kalian itu lembut, santun, ramah. La khairu fi man la ya'lafu wa la yu'la. Tidak ada baiknya orang yang enggak punya sifat santun, lembut atau ramah. Tidak ada baiknya. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia yang paling besar manfaatnya buat manusia yang lainnya. Lihat ya fil barakallahu fikum. Ini buat kita semua pentingnya ikhwan. Seorang guru bagaimana mempergauli anak-anak muridnya dengan menarik simpati, yaitu dengan perilaku akhlak yang baik. Di kelas, di ruang kelas, ya, dalam lingkungan pondok, di luar pondok, tunjukkan. Seperti Nabi SAW di masjid, di luar masjid, bahkan belum menyambangi. Satu ketika beliau datang lewat anak kecil itu, ya, Abu Umar julukannya. Dia punya burung mainan, mati. Sedih. Beliau datang hibur, ya Aba Umar, ma fa'ala Nughair. Ya Aba Umar, apa yang terjadi dengan Nughair? Ya. Dia tunjukkan perhatiannya. Sehingga semakin apa? Senang, simpati. Dan ini membuat mereka semangat menghafal ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Lihat ikhwah. Generasi muda para sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Usama bin Zaid, Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain-lainnya. Anas ibn Malik, radhiyallahu anhum. Semua mereka itu begitu antusiasnya, begitu perhatiannya dengan apapun yang disampaikan Nabi SAW, apa yang dilakukan Nabi SAW, begitu semangat mereka. Ingin meneladaninya sampai sedetil-detilnya. Karena apa? Simpati dengan Nabi SAW. Ya, tapi kalau anak-anak sudah antipati, tidak bakal didengar. Guru ngajar-ngajar sudah, tapi tidak mau diambil ilmunya. Ini rugi. Ini penting bagi para pengajar. Yang keberapa tadi? Yang ke 5 ke 6? Yang kelima. Terus yang keenamnya, ayyata'awan ma'azumala'ihi wa yansahum wa yatasyawaru ma'ahum lima satu tulabah. Yang keenam, para pengajar, para guru, para pendidik biar sukses dalam pendidikan, hendaknya saling ta'awun sesama kalian, sesama pengajar, sama guru, saling ta'awun. Antara guru dan orang tua dan guru, guru dengan guru, saling ta'awun. Maka di situ kan ada buku prestasi, ada buku komunikasi. Ini untuk membangun sarana, di antara sarana ta'awun di situ ada. Kerjasama guru menulis pesan dalam buku prestasi, dalam buku komunikasi, sampai di rumah orang tua baca, anaknya apa yang dimurojaah, di prestasi dilihat bagaimana surat yang dihafal tadi diulang tambah atau bagaimana. Perhatikan ya ikhwan. Dan begitu para pengajar satu dengan yang lain perlu ta'awun. Ya, saling menasehati, saling bermusyawarah. Jangan merasa saya paling bisa mengajar. Mau jadi yang is the best, terbaik, guru terbaik. Tapi yang lain dijatuhkan. Jangan. Kalau ada di antara guru yang kurang baik, dimusyawarahkan, dinasehati, ditegur. Ayo, baiknya bagaimana kita? Dalam musyawarah dibahas, dikoreksi masing-masing. Ya, makanya ada musyawarah antara guru, wali santri, ya, ada pertemuan untuk saling memberi koreksi dalam pendidikannya dan musyawarah bersama mereka. Tunjukkan amalan ini. Karena ikhwan barakallahu fikum, kita tidak bisa sendiri mengajar anak-anak, murid-murid kita. Kita perlu yang lain. Dan yang dalam rangkaian, dalam satu pendidikan, satu pesantren, umpamanya ada mudir umum, ada mudir kelas, ada mudir tahfidz, ada mudir TN, ada mudir TD, ada mudir-mudir masing-masing bagiannya, ada wali kelas, ada guru kelas, ada juga di situ ya bagian yang lainnya, sampai pada bagian yang untuk sarana prasarana. Kalau bisa, semua yang terlibat itu orang-orang yang terpilih dan dipilih, yang baik dan yang paling baik kalau bisa. Sebab tidak menjadikan apa? Tidak menjadi momok bagi anak-anaknya. Kata ustaz begini, ternyata fulan begini. Sampai pada tingkat tukang masaknya, tukang bersih-bersih pondoknya. Artinya yang dia bagian tukang masak atau bersih-bersihnya. Berikan contoh, walaupun dia peranannya di dapur, tapi dia dengan anak-anak murid, masya Allah, tegur sapanya bagus. Ya, anak pun menghargai. Dia bukan guru pengajar di kelas, tapi dia sikapnya baik. Sehingga ketika anak murid di mana tempat dia dapati, dia tegur dengan sapaan yang baik, nasihat yang baik, terkesan di anak-anaknya. Orang tua tanya, siapa dia nak? Itu tukang masak di sekolah. Baiknya orangnya. Terkesan baik. Semua rangkaiannya baik. Jadi guru semua sepakat untuk baik dan untuk perbaikan selalu ada. Makanya dikatakan, dimusyawarahkan sesama para pengajar untuk cari jalan solusi terbaik maslahat bagi anak muridnya. Dan diadakan ta'awun sesama pengajar untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Supaya tercipta pendidikan yang ya, seiring sejalan, ya, serasi, satu misi, satu visi, sama visi dan misinya sama. Tujuannya sama, metodenya juga dicari yang terbaik. Ya, saling menasehati satu dan yang lainnya. Dan ya, fila barakallahu fikum, dalam sekolah umum biasanya ada guru BP. Yang tugasnya adalah untuk membina anak-anak yang sedikit error-error begitu. Dipanggil, dinasehati. Nah, kita ini kan ada asatidzah, ada pembina, ustadz yang di atas kita ilmunya. Tinggal kita solusinya musyawarah, sampaikan pembina untuk membimbing kita bagaimana baiknya. Dan ikhwan barakallahu fikum, dalam satu lingkup pendidikan, dalam satu lingkup pesantren yang di situ ada pendidikan dari TK, RA, Raudatul Atfal atau pendidikan TK jenisnya, tingkatannya, sampai pada tingkat ibtidai, sanawi, ya, atau sanawiyah mutawasithah sampai pada sanawi aliyah. Itu semua selalu ada hal-hal yang harus dibicarakan, dimusyawarahkan. Selalu ada saja. Entah berkenaan dengan sikap-sikap anak-anak dari sekian ratus orang, sekian ratus karakter mereka, perlu dimusyawarahkan, didiskusikan sampai pada tingkatan memberikan hukuman satu dengan yang lain, harus dimusyawarahkan. Ingat ya ikhwah, pendidikan kita ini bukan pendidikan militer istilahnya. Salah pukul sehingga guru bawa rotan atau bawa selang. Diisi kelereng selangnya. Anak salah, plak. Salah, plak. Jadi anak itu selalu dapat pukul, salah sedikit pukul. Bukan itu pendidikannya. Tidak ada cara begitu yang diajarkan Nabi SAW. Beliau itu menegur orang itu, mendekati bagaimana cara yang tepat untuk menasihatinya sesuai dengan porsinya. Sehingga antum lihat berbagai cara yang beliau contohkan. Dan ini perlu didiskusikan untuk kita ambil cara terbaik menyelesaikan masalah-masalah pendidikan anak-anak kita. Ketika beliau menyampaikan hadis kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pegang pundaknya, kedua lengannya, sehingga anak itu pun fokus kepada apa yang disampaikan Nabi. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abidis sabil. Nah, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang musafir sedang menuju pulang ke kampung halamannya. Fokus, konsentrasi sehingga masuk. Atau seperti Ibnu Abbas, dia menuturkan kuntu khalfan Nabi, aku berjalan di belakang Nabi, entah dibonceng satu kendaraan atau berjalan belakangnya, berjalan bersama. Lalu beliau sampaikan padaku beberapa kalimat. Apa yang disampaikan? Ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, akan ku sampaikan padamu beberapa kalimat. Sambil berjalan dibonceng, asik berjalan. Masuk. Fokus konsentrasinya, hatinya pun terbuka. Lalu beliau sampaikan, ikhfadillah yahfadzka, jagalah, pelihara Allah nak, pasti Allah akan memeliharamu. Masuk, nasihat. Nah begitu, para guru juga harus tahu selak. Mungkin di kelas sudah disampaikan ilmunya, tapi anak belum paham, masih melanggar. Panggil tersendiri, diajak, ya, dengan suasana yang santai, rileks, ramah. Mungkin dipanggil, nak, ini Ustaz kasih kamu hadiah. Diperhatikan. Tapi nanti datang di rumah ambil ya. Atau nanti ketemu Ustaz, dinasihatin secara pribadi. Masuk. Ternyata di sekolah itu dia bikin ulah itu enggak paham. Tapi ketika secara pribadi dinasihati dia paham. Sini yang tadinya di sekolah dia bikin hal, sering bikin ulah, dia pun jadi manut, nurut. Ini penting. Guru pahami. Maka yang paling paham karakter anak sebenarnya orang tua. Sehingga orang tua juga, kenapa guru memberikan buku komunikasi? Supaya ditahu anaknya seperti apa di rumah. Bagaimana di rumah. Bagaimana di sekolah diinformasikan ke rumah. Di rumah informasikan ke sekolah. Itu namanya komunikasi. Dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Sehingga untuk ambil solusi yang terbaik buat semuanya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Ini dalam perkara pendidikan. Ta'awun dikedepankan. Karena tidak bisa sendiri kita dalam mendidik. Harus yang lain dimusyawarahkan. Dan jangan sampai ada guru yang arogan. Atau guru yang ya sesuka-suka dirinya. Gampang marah, gampang ini, gampang menghukum. Hukuman harus dimusyawarahkan. Apa baiknya? Dan kalau bisa hukuman itu yang mendidik. Bukan hukuman yang menciderai atau membahayakan. Dihukum suruh berdiri satu kaki di panas terik matahari dari pagi sampai siang, gak boleh berteduh. Besoknya anak demam panas sakit gara-gara dihukum. Siapa yang salah? Gurunya. Hukumannya tidak mendidik. Dia dari pagi sampai siang gak dapat pelajaran, cuma dihukum berdiri karena gak hafal. Tambah gak hafal lagi. Coba suruh duduk, apalin dulu ini. Nanti kamu masuk, sudah hafal. Bukan dijemur panas. Tidak kuat anak. Ditambah rasa malu, beban moral, mentalnya jatuh. Besok jatuh sakit, guru tanya, kenapa enggak masuk anakmu? Sakit Ustaz. Ya. Anakmu memang begini-begini. Ini namanya enggak didik. Enggak mencari solusi. Tapi bikin masalah baru. Orang tua bingung. Mau disekolahkan lagi anaknya trauma. Enggak mau. Kenapa? Gurunya jahat. Ustadz begini-begini. Ya ustadz itu. Yang lain kan ada. Enggak mau. Sama. Yang lain juga jahat. Kalau anak sudah bilang begitu. Trauma. Nah terus mau bagaimana solusinya? Di rumah bapaknya tidak sempat, di sekolah dia tidak mau, si malakama. Jadi anak ini akhirnya malah tidak sekolah. Makanya dimusyawarahkan. Ya. Kemudian fila barakallahu fikum juga yang berikutnya kata beliau juga adalah sifat tawadhu. Kita harus ada sikap-sikap tawadhu dalam perkara ilmu ini. Dengan sikap ilmiah kita tawadhu. Dengar apa kata murid. Bisa juga guru itu bukan aib kalau murid mengingatkan pada gurunya. Ya fila barakallahu fikum seperti Imam Malik. Jujur. Kalau muridnya menegur ya imam begini-begini. Dalilnya seperti ini. Beliau terima dan sangat-sangat senang. Bukan kamu tahu apa? Ihwa barakallahu fikum. Kebenaran tetap kebenaran dan kalau kita ikuti akan menjadi mulia kita. Jangan pernah kita menganggap diri kita itu selalu benar. Bisa jadi guru salah, murid mengkritik. Terima kritikannya. Terima tegurannya. Ya, terima tegurannya. Ihwa fila barakallahu fikum. Banyak kisah-kisah dari para ulama. Ketika gurunya ada salah dalam memberikan fatwa. Ada satu kisah ketika seorang itu dia mengatakan pada istrinya, kalau kamu tidak bisa secantik rembulan akan kuceraikan. Dilaporkan pada gurunya. Ya. Masalah cerai. Ternyata gurunya memberi fatwa ya yang keliru. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan dengan firman Allah Ta'ala, huwallazi yusawwirukum, bahwa yang menciptakan rupa itu Allah. Tidak bisa kita merubah. Seketika tidak bisa kita rubah. Sehingga jangan sampai suami menghukumi cerai itu hanya gara-gara istrinya tidak secantik yang diharapannya. Tidak semudah itu cara dijatuhkan. Wallah alam bisawbi ikhwah. Sehingga ya barakallahu fikum, begitu kita dalam masalah mengajar. Kalau murid kita ada mengkritik, ada memberi teguran, syukuri jazakallahu khairan, kamu ternyata ilmu yang ustaz ajarkan kamu paham ya, ustaz salah, ustaz keliru, akui saja. Sehingga murid pun akan senang, cinta, oh ustazku ini masya Allah. Senang dia, sehingga dekat. Karena ketika dia menyampaikan sesuatu, ya, bisa jadi dia tidak tahu, sehingga menjadi tahu. Atau kita dikasih tahu sama murid kita. Apapun kebenaran, itu harus kita kembali padanya. Yang kedelapan, ya barakallahu fikum, adalah asidku wal wafa'u bil wa'di. Untuk menjadi guru yang sukses, mengajar yang sukses itu, hendaknya ia harus selalu jujur. Menepati janji. Nah ini yang harus diperhatikan para ustaz-ustazah, para pengajar. Jam 8 tet masuk. Hendaknya engkau jam 8 sudah di kelas. Jangan untuk muridmu dihukum jam 8 telat tutup pintunya. Enggak boleh masuk. Kenapa? Terlambat. Nah kalau gurunya terlambat. Dianggap biasa. Enggak boleh. Ingat. Al-mu'min ala suruti. Kita sesuai dengan perjanjian. Kalau aturan sekolah jam 8 masuk, guru sudah di kelas. Jam 8 sudah duduk bersama murid. Sehingga muridnya tidak membuat apa? Aturan sendiri. Ustadznya aja terlambat. Paling ini terlambat. Sehingga guru murid santai-santai. Ya, santai karena apa? Ustadz juga terlambat. Pasti ini ustadz juga terlambat. Masih jam begini baru datang. Sampai diapal sama muridnya, selalu terlambat. Akhirnya, ketika gurunya tepat waktu, muridnya terlambat. Tapi kalau gurunya itu selalu tepat waktu, Murid akan cepat-cepat, oh jangan sampai terlambat, Ustaz jam 8 pasti sudah masuk di kelas. Dia akan mempercepat. Sebelum guru datang, dia akan duluan. Tapi kalau guru sering terlambat, muridnya juga semangunya sendiri. Ah paling terlambat, ah paling begini, ah paling begini. Disimpulkan sendiri sama murid-muridnya. Maka jujurlah, tepatilah apa yang sudah menjadi musyawarah hasilnya. Kalau memang jam pelajaranmu tidak ada uzur, tepati waktunya, ajarkan sesuai dengan semestinya. Begitu. Jangan sering bolos, sering alpa, sering enggak datang. Nanti muridnya kalau ya, begitu bagaimana? Nah, ini semua tergantung dari para pengajar, kesabaran apa? Kejujuran kita dituntut di situ. Disiplin waktu. Disiplin ilmunya, mengajarkannya kepada muridnya. Ya. Itu harus selalu. Dan kejujuran dalam ucapan dan perbuatannya. Dia ngomong begini, dia juga memberi contoh. Karena murid akan lihat, benar enggak guru bilang begitu kemarin, lalu prakteknya bagaimana. Nah ini penting ya ikhwah, jujur. Dan terakhir kata beliau adalah as-sabru. Kalian para pengajar, bersabarlah. Karena sungguh semua kuncinya di sini. Pada kesabaranmu. Dalam kesabaran kita mengajarkan ilmu. Itu kunci di situ. Kalau enggak sabar, bubar semua. Kenapa? Anak ini tingkahnya macam-macam. Kalau gurunya enggak sabar ngadepin tingkah mereka, marah-marah jadinya. Marah jadi jelek. Ingat ya ikhwah, supaya kita lebih berwibawa dan dihormati anak-anak murid kita, bukan dengan kaku sikap kita, kerasnya perilaku kita, jelek omongan kita, bukan. Bukan dengan itu. Tapi dengan sikap santun dan lembut atau ramahmu. Ini yang harus dikedepankan. Ya, dan itulah yang Allah katakan dalam surat Ali Imran. Allah sampaikan di ayat 159. Allah katakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Karena rahmat dari Allah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersikap santun, lembut pada mereka. Walaupun tafadhdan ghalidul qalbi lam faddu min hauli. Kalau engkau bersikap jelek ucapanmu, kaku hatimu, kasar perilakumu, langfadhu min hauli, mereka lari, enggak betah denganmu. Jiwa manusia itu ya ikhwah, senang dibikin baik. Walaupun itu dia jelek, dia jahat, kalau dibikin baik, segan. Maka dalam perilaku bahasa di masyarakat, ini mereka semua sadar, Anda sopan, kami juga segan. Walaupun itu orang jahat, tapi kepada orang yang sopan, dia akan segan, gak bakal dia bikin jahat. Preman-preman duduk pinggir jalan, kamu lewat, assalamualaikum. Dia pasti akan lihat, waalaikumsalam. Mungkin dia gak jawab spontan, tapi dia tertegur pertama. Besok lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lama-lama dia paham. Ngerti sikapnya. Sehingga dia akan tertegur satu ketika akan datang rahmat Allah, dia bisa sadar. Tapi kalau Anda tidak sopan, ya subhanallah ikhwah. Orang gak akan menghargai kalian. Contoh ya, kayak santri mamanya. Naik motor, suang, kebut. Selalu begitu. Masyarakat lihat, siapa itu orangnya? Padahal itu santri fulan. Kok begitu? Ya, ketika jatuh, orang bilang apa? Kapok, kamu rasa sendiri. Tapi kalau santri itu sopan, di depan masyarakat selalu assalamualaikum, lewat tegur sapa. Ada musibah menimpa dia, ih siapa yang jatuh, pulang, ih kasihan, itu santrinya di sana, ditolong mari kita antar. Orang semua simpati. Tidak orang biarkan. Iwa barakallahu fikum. Ingat, semua adalah tergantung daripada sikap kita semua. Maka seorang guru sabar kedepankan. Bukan emosinya yang dikedepankan. Nah ini penting untuk jadi teladan, untuk menjadi pengajar harus kedepankan sabar. Seperti sabarnya Rasulullah SAW, dan ini dipadu dengan kelembutan, maka kata beliau tidak ada satu pemberi yang lebih besar daripada Allah beri sabar pada seseorang. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau menuturkan, innar rifqa, ya sesungguhnya sikap kelembutan itu, ya idza wada'a fi syai'in zanahu, kalau ada pada sesuatu sikap ini pasti akan bikin indah, bikin baik. Wala tunza'u an syai'in ila syana, dan kalau sampai sikap lembut santun ini tercabut, tidak ada pada seseorang, pada sesuatu, syana, akan menghinakannya. Kalau Anda tidak punya sikap ramah, santun, lembut, jatuh martabatmu. Kaku sikapnya, jelek omongannya, jatuh martabatmu. Orang akan menjauh, enggak akan betah bersamamu. Ya, tapi kalau Anda santun, ramah, senang orang simpati padamu, dia akan mendekat mencarimu di mana dia. Begitu ikhwah. Barakallahu fikum. Seorang pengajar juga kalau bisa seperti itu. Bagaimana dia santun, lembut pada anak muridnya sehingga anak murid itu senang. Ustaz belum datang sudah ditunggu. Subhanallah. Dan engkau tawadu, ada murid enggak masuk, berita sakit, datangi rumahnya. Jenguk. Sehingga ketika engkau tidak hadir, muridmu juga, ustaz gak datang, nampak sakit, ayo kita ramai-ramai jenguk. Tidak ustaznya sakit, alhamdulillah ustaz sakit, gak masuk, kita libur. Bukan itu yang didengar. Kalau sampai ustaz gak masuk karena sakit, guru gak masuk karena sakit, kok muridnya senang, gembira. Ada apa dengan guru itu? Kok senang malah kalau gak masuk karena sakit, muridnya malah senang. Ternyata apa? Sikapnya kurang baik. Barakallahu fikum ikhwah. Barangkali ini untuk kita saling menasihati dalam masalah pendidikan. Penting ikhwah. Kiat-kiat sukses seperti ini, beliau Syekh Jamil Zainu banyak pengalaman dalam pendidikan tentunya. Beliau banyak memberikan faedah buat kita. Dan cari ya bimbingan-bimbingan kepada para guru kita, satidak kita, untuk menambah pengalaman. Ya. Karena ya fila barakallahu fikum, begitu para salaf di dalam mendidik generasinya mereka. Mereka senantiasa apa? Ya, mereka senantiasa bikin bagaimana suasana hati orang yang didik itu senang. Kayak Rasulullah SAW itu begitu pintar. Bagaimana membuat senang orang-orang yang diajak itu. Begitu setelah orang sudah senang, akan mendengar apa yang disampaikan. Hati sudah longgar, ada keterikatan, ada keharmonisan dalam komunikasi, yang kemudian akan lihat, orangnya baik, jadi teladan, pastinya akan menarik simpati banyak, kebaikan akan banyak datang. Wallah alam bisawab ya ikhwah. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita saling menasihati kembali. Siang ini sampai di sini untuk kajian kita. Apa yang benar datang dari Allah, mari kita amalkan. Keliru salah tentu dari saya pribadi, saya bertobat pada Allah Ta'ala sebagai manusia, mohon dinasihati dan diingatkan. Wa barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.